Ert News Radio 105,8.
Ωραία. Καλησπέρα σας στον γιορτινό σήμερα καθρέφτη μας, 8 και 12 πρώτα λεπτά, βράδυ Τετάρτης, 24ης ημέρας Δεκεμβρίου 2025, παραμονή Χριστουγέννων. Ακούτε το πρώτο με το ονομασθένσε Earth News Radio, γιατί πήραμε και το Proficiency πλέον και βλέπετε το νυχτερινό πια καθρέφτη του. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο ertheco.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Στην φροντίδα του ήχου μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στέλνω χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο Κασελάκη στην τεχνική επιμέλεια, στα λίγα υπόλοιπα Χριστούς Μιχαηλίδης.
Earth News Radio 105,8.
Άγια νύχτα λοιπόν εδώ στο πρώτο, τιμής Ένεκεν για όλα τα χρόνια που το όνομά του μας ψήλωνε. Είναι ωραία απόψε εδώ. Αυτή που ονομάζουμε επικαιρότητα ακούγεται πάντα σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από πολλά χιλιόμετρα περπάτημα έχω νέα για σας. Δεν είναι πάντα σημαντική. Απόψε σπρώχνουμε λίγο στην άκρη την επικαιρότητα όσο το μπορούμε, την φουσκώνουμε μερικές φορές, είναι αλήθεια, σαν τις παραγεμισμένες γαλοπούλες μας. Μια συμβουλή από τη γιαγιά που τάιζε 100 Εγγλέζους αξιωματικούς και στρατιώτες τον καιρό που αλώνιζαν στην Κύπρο. Μην την τρυπάτε ποτέ τη γαλοπούλα για να δείτε αν είναι έτοιμη. Φεύγει όλο το ζουμί της και σκληραίνει. Αρκεί να έχετε βάλει παντού κάτω από την πέτσα της βούτυρο εκλεκτό κανονικό, όχι μαργαρίνες και τέτοια, το νου σας. Την επικαιρότητα που δεν είναι πάντα τέτοια, επίκαιρη δηλαδή, είπα να την σπρώξουμε λίγο στην άκρη, αλλά δεν σε αφήνει κιόλας. Μόνο μία αναφορά θα κάνω από φίλη μου που είχε κανονίσει εδώ και καιρό να πάει στο Πήλιο και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έκανε 9 ώρες για να φτάσει εκεί εξαιτίας των μπλόκων. Αλλά και εδώ στην Αθήνα, όπως γράφει στο Facebook ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, που σπάνια θυμώνει, οι κάμερες στο δρόμο δείχνουν τη γαϊδουριά μας. Μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψαν 2.500 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και οδήγησης με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. «Οδηγούμε όπως ζούμε», λέει ο Κώστας, «με προχειρότητα, αλαζονία και μια σταθερή πεποίθηση ότι οι συνέπειες αφορούν πάντοτε κάποιους άλλους». Οι κάμερες δεν είναι τιμωρία, είναι καθρέφτης. Και αυτό που έδειξαν δεν είναι μια πόλη γεμάτη βιαστικούς οδηγούς. Είναι μια κοινωνία που πίσω από το τιμόνι βγάζει τον χειρότερό της εαυτό. Εν πάση περιπτώσει, σπρώχνουν στην άκρη εδώ στην εκπομπή το κακό μας το πρόσωπο. Ο καθρέφτης μας έχει σήμερα 3 χριστουγεννιάτικες ιστορίες να σας διηγηθεί. Η πρώτη είναι αληθινή, δική μου. Όταν ήμουν παιδί και ο μπαμπάς με έπιασε στα πράσα για μια αταξία μου και με έστειλε για ύπνο χωρίς φαγητό παραμονές Χριστουγέννων. Η δεύτερη ιστορία είναι για τον Σκρούτζ από τον Κάρολο Ντίκενς. Τους απεχθάνομαι εγώ τους τσιγκούνιδες, αλλά κάπως αυτόν τον γέρο στα χέρια του αγαπημένου μου συγγραφέα του Ντίκενς κάπως τον συμπαθώ, γιατί ξέρω ότι οι τσιγκούνιδες ως επιτοπλίστων είναι δυστυχισμένοι. Και η τρίτη χριστουγεννιάτικη ιστορία που τέτοιες μέρες πάντα με λυγίζει, πάντα με σπάει, είναι η μέρα που δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τον τιμώ. Και last but not least, που λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες, ξεχωρίζω και τιμώ όλους τους συνεργάτες μου που μου με έχουν συντροφέψει και βοηθήσει σε αυτό το ραδιοφωνικό μου ταξίδι. Τις άμεσες συνεργάτιδες, την Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου, στο πρωινό μου καθρέφτη, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου εδώ στο νυχτερινό, και τους ηχολήπτες μας που εγώ τους ονομάζω σολίστ της ορχήστρας. Νίκο Τσιπλάκη, Νίκο Ψωμιάδη, Σωτήρη Τασκαλδιραλιάν, Αλέξανδρο Κασελάκη, Νίκο και Κατερίνα, που ξεχνάω τα επώνυμα, η Λιοντή είναι η Κατερίνα. Λοιπόν, τον Κατεργάρη μου, τον Σωτήρη Παναγιώτου, τον Θάνο Τσιμέκα, Φάρο μου εδώ στη νύχτα, Βασίλη Νικολόπουλο και πιο πολλοί από όλους εκείνους που ξεχνώ να μνημονεύσω. Και last but never least, τις 4 πνευματικές κολόνες μου που από την αρχή αυτής της ωραίας περιπέτειας μας εμπλουτίζουν με τις σκέψεις της ημέρας. Κάθε Δευτέρα ο μουσικοσυνθέτης θαλασσοπόρος μας Δημήτρης Οικονομάκης. Κάθε Τρίτη η συγγραφέας μας Βίβιαν Πλουμπή Αβραμίδου μας στέλνει τις σκέψεις της, πότε από την Πράγα, πότε από την Αθήνα που επισκέπτεται να πάρει αέρα από μέρη που ακόμα ο πολιτισμός λάμπει, και πότε από την Κύπρο που άφησε, γιατί η πόλη της, η αμόχωστος, είναι υποκατοχή. Κάθε Τετάρτη ο αγαπημένος μου μέντορας, θα τον ακούσετε και απόψε, και εσαΐ δίπλα μου, ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και κάθε Πέμπτη ο τρίτος σωματοφύλακας που προστέθηκε στην ομάδα, ο εκπαιδευτικός βιολόγος και συγγραφέας Θάνος Καψάλης, που μπορεί να μετατρέψει σε μια υπέροχη σκέψη οτιδήποτε, μια βόλτα στο Παγκράτη, την αγνωστική συμφωνία. Δεν ήξερα τι ήταν αυτή, έμαθα όταν μας το έλεγε. Το τυρί του Τζέφερσον, επίσης δεν ήξερα, το έμαθα. Γιατί μας αρέσει να φτιάχνουμε λίστες, ή για το διαβατήριο των ανέστιων, τις ανεμογεννήτριες, και για τις αναμνήσεις του από το παρόν και το μέλλον. Ιστερόγραφο δικό μου, σε οποιαδήποτε άλλη προηγμένη χώρα νομίζω πως οι άνθρωποι αυτοί θα πληρώνονταν έστω έτσι και συμβολικά. Δεν το ζήτησαν ποτέ όμως. Όλες οι εκπομπές μας, όπως είπαμε, αναμεταδίδονται από το ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, όπου η έξοδος από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδίως της Αττικής, γίνονται με εμπόδια και εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι και υπομονετικοί, όπως και να έχει, οι άνθρωποι αυτοί είτε έχουν απόλυτο είτε και λίγο δίκιο, έχουν οικογένειες που τους θέλουν κοντά τους. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 20 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας είναι η Κατερίνα Λιοντή. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και πάμε τώρα στην πρώτη από τις τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες μας. Αληθινή ιστορία του Ομιλούντος, με τίτλο «Το Αεροβόλο». Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Εγώ στην εκπομπή Καθρέφτης θα σας λέω ιστορίες αυτές τις ωραίες ημέρες. Η ιστορία πρώτη έχει τίτλο «Το Αεροβόλο». Πλησίαζαν, που λέτε, τα Χριστούγεννα, Δεκέμβρης, καλοκαιρινός, στη Ροδεσία. Τώρα ονομάζεται Ζιμπάμπουε. Τα σχολεία είχαν διακοπές. Ήμουν δεν ήμουν 10 ετών. Μόνος στο σπίτι. Ο μπαμπάς στη δουλειά. Η μαμά στο σπίτι προετοιμαζόταν για τα μενού των Χριστουγέννων. Στην αυλή, κάτω από τη μουριά, είχαν μαζευτεί κάτι μαυροπούλια που με φόβιζαν, τα μισούσα. «Νάχα τώρα το αεροβόλο», σκέφτηκα, και με μιας κινήθηκα προς τα μέσα, στο δωμάτιο των γονιών μου, όπου ο μπαμπάς είχε την οπλοθήκη του. Απαγορευμένη περιοχή. Και όταν βρήκα ανοιχτή την στενόμακρη σιδερένια πόρτα, ήξερα πως ήταν δόλωμα δοκιμασίας της πειθαρχίας μου. Κι όμως ενέδωσα. Ο πειρασμός να ξεκάνω τα απέσια μαυροπούλια ήταν πολύ μεγάλος. Τράβηξα λοιπόν το αεροβόλο, άρπαξα και μία χούφτα από σκάγια και βγήκα έξω. Ήξερα να το χειρίζομαι. Ήμουν καλός σκοπευτής. Ο μπαμπάς μόνο όταν ήμασταν μαζί με άφηνε να το χρησιμοποιήσω. Το ζύγισα καλά λοιπόν στο δεξί μου ώμο. Η κάνη αναπαύτηκε σταθερά στην αριστερή μου παλάμη, σημάδεψα το πιο κοντινό μαύρο πουλί και πυροβόλησα. Αστόχησα. Shit. Γύρισα να επιστρέψω το όπλο στη θήκη. Γύρισε όμως εκτάκτος και ο μπαμπάς και με έπιασε στα πράσα με το αεροβόλο στο χέρι μέσα στο δωμάτιο του. Με πήρε από το αυτί, με τράβηξε μέσα χωρίς να πει λέξη. Το βράδυ στο τραπέζι δεν υπήρχε πιάτο στη δική μου τη θέση. «Νηστικός εσύ»,
η τιμωρία μου. Όταν γίνεις 15, μου είχε πει κάποτε ο μπαμπάς όταν τον ρώτησα «Εγώ πότε θα πάρω όπλο». Όταν ήρθαν τα Χριστούγεννα, ακτινοβολούσα. Η αγαπημένη μου γιορτή. Κοιμήθηκα νωρίς την παραμονή σκεφτόμενος τα πιθανά δώρα που θα έβρισκα το πρωί κάτω από το δέντρο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μόλις ξετύλιγα το χριστουγεννιάτικο χαρτί και άνοιγα το μακρόστενο χαρτονένιο κουτί, θα έβλεπα μέσα ένα ολοκένουριο αεροβόλο. «Δικό μου», ψέλισα. «Δικό σου», απάντησε χαμογελώντας ο μπαμπάς, και δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο. Έτσι απλά και ωραία, λοιπόν, έμαθα τι θα πει πειθαρχία. Μέσα από την παιδική μου καρδιά εύχομαι σε όλους και όλες καλά Χριστούγεννα με το αγαπημένο μου τραγούδι «Once in Royal David's City», κάποτε στη βασιλική πόλη του Δαβίδ, από την χοροδία αγοριών του King's College, Cambridge. Καλά Χριστούγεννα, με την ευχή να μείνουμε για πάντα παιδιά.
Ναι, το διόρθωσα όμως, γιατί το αγαπημένο μου τραγούδι έτσι που ήμουν παιδί είναι αυτό που ακούμε τώρα από τους Bee Gees, το First of May. We used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall, and Christmas trees are small. You don't ask the time of day, but you and I, our love will never die. The girls who cried come first away. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day, but you and I, our love will never die. But guess who cried come first of May. When I was small and Christmas trees were tall, do 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Αυτό ήταν και παραμένει το αγαπημένο συγκρότημα των Bee Gees από τα παιδικά χρόνια. Δεν ξέρω γιατί με έπιανε πολύ η δική τους η μουσική. Ενθουσιαζόμουν που ήταν όλοι αδέρφια. Δυστυχώς ένας μόνο έχει μείνει πλέον και προχωράμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το Earth News Radio στους 105,8. Thank you. παρακολουθώ έτσι μέχρι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, παρακολουθώ το μετεωρολογικό δελτίο, πάντοτε μας απασχολεί αυτό και μερικές φορές γελάω κιόλας ότι μόλις πέφτει λίγη βροχή κάτι παθαίνουμε, δηλαδή υπάρχει κάποια αναστάτωση, βούλιαξε λέει η Αττική από την ισχυρή καταιγίδα, κυκλοφοριακό κομφούζιο, δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Βροχή για 1,5 μήνα έπεσε μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική. Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα σας πούμε την δεύτερη χριστουγεννιάτικη ιστορία μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης με την κλασική μινιατούρα μας από τον Georg Friedrich Händel. Είναι η άφιξη της βασίλισσας της Σίβας. Λοιπόν, και εδώ παραμονές Χριστουγέννων, νομίζω ότι θα την θυμάμαι χρόνια αυτή τη βραδιά, αυτή την εκπομπή, με τις τρεις μικρές χριστουγεννιάτικες ιστορίες μου. Η δεύτερη τώρα είναι του αγαπημένου μου από μικρό παιδί Charles Dickens. Κάρολο δεν μπορώ να τον πω, με τη δική του χριστουγεννιάτικη ιστορία. Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, μια νουβέλα που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο από τις εκδόσεις Chapman and Hall το 1843. Αφηγείται την ιστορία του Ebenezer Scrooge, ενός ηλικιωμένου τσιγκούνι που δέχεται την επίσκεψη του φαντάσματός του πριν του πρώην επιχειρηματικού του συνεργάτη του Jacob Marley και των πνευμάτων των Χριστουγέννων του παρελθόντος, του παρόντος και του ερχομένου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο Scrooge μεταμορφώνεται σε έναν πιο ευγενικό, πιο ήπιο άνθρωπο. Ο Dickens έγραψε το «A Christmas Carol» σε μια περίοδο που οι Βρετανοί εξερευνούσαν και επανεκτιμούσαν παλιότερες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των καλαντών και νεότερα έθιμα όπως οι κάρτες και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η επόμενη μικρή ιστορία, με τίτλο «Το φάντασμα του Marley». Παραμονή Χριστουγέννων, σκυμμένος πάνω από το γραφείο του, ο Ebenezer Scrooge δούλευε ασταμάτητα. Το δωμάτιο ήταν μάλλον κρύο, γιατί τα λιγοστά κάρβουνα στη σόμπα δεν ζέστεναν αρκετά. Όχι, όχι, έλειπαν του Scrooge τα χρήματα για να αγοράσει περισσότερα κάρβουνα. Αλλά ο Ebenezer Scrooge ήταν ένας φοβερός τσιγκούνης, το ξέρουμε. Στο διπλανό δωμάτιο, χωρίς θερμάστρα, εργαζόταν ο Bob Cratchit, ο κλητήρας του Ebenezer, που έτρεμε ολόκληρος από την παγωνιά. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ένας χαμογελαστός άντρας μπήκε στο γραφείο. «Θείε», του λέει, «καλά Χριστούγεννα». «Κακά, ψυχρά και ανάποδα», γκρίνιαξε ο Scrooge. «Θείε μου, μη μου τρώνεις, ήρθα να σε καλέσω για το μεσημέρι», είπε ο Fred, ο ανιψιός του.
αλλά ο Σκρούτζ αρνήθηκε την πρόσκληση. Ποτέ του δεν γιόρταζε τα Χριστούγεννα. Τα θεωρούσε χάσιμο χρόνο. Όμως η απάντηση του Σκρούτζ δεν χάλασε το κέφι του Φρέντ. Έφυγε χαμογελαστός αφού προηγουμένως αντάλλαξε ευχές με τον Μπομπ τον Κράτσιτ. Λίγα λεπτά αργότερα χτύπησαν την πόρτα. Ο υπάλληλος έτρεξε να ανοίξει, παρουσιάστηκαν δύο κύριοι. «Εδώ είναι η εταιρεία Σκρούτζ και Μάρλεϊ», ρώτησε ο πρώτος. «Ο συνέτερός μου, ο Μάρλεϊ, πέθανε σαν απόψε πριν από 7 χρόνια», του απάντησε ψυχρά ο Σκρούτζ. «Τα συλληπιτήριά μου», είπε ο δεύτερος. «Εμείς κάνουμε έρανο για τους φτωχούς. Αύριο, που ξημερώνει μέρα χαράς, υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που υποφέρουν από το κρύο και την πείνα. Μπορούμε να έχουμε την συνδρομή σας?» Ο γέρος Παγκοραμένος δεν είχε σκοπό να ξοδέψει ούτε μία πένα για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του και απάντησε αρνητικά στους δύο επισκέπτες. Εκείνοι έφυγαν απογοητευμένοι, χωρίς να τον πιέσουν περισσότερο. Νύχτωσε. Ήρθε η ώρα να κλείσει το γραφείο. Ο Σκρούτζ φόρεσε το παλτό και το καπέλο του και πήρε στο χέρι τον μπαστούνι του. Με τη σειρά του, ο Μπομπ Κράτσιτ ετοιμάστηκε και αυτός να φύγει. «Υποθέτω ότι δεν θέλεις να δουλέψεις αύριο», του είπε ο Σκρούτζ με δυσφορία. Ο Μπομπ κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Α, δεν σας πειράζει, κύριε Σκρούτζ», τράβλησε ο καημένος ο Μπομπ. «Δεν μου αρέσει να σε πληρώνω όταν δεν εργάζεσαι», τον διέκοψε ο Σκρούτζ. «Πάντως μεθαύριο θα πιάσεις από νωρίς δουλειά». Ο Μπομπ τον ευχαρίστησε και έτρεξε έξω να βρει κάτι παιδάκια που διασκέδαζαν κάνοντας τσουλήθρα στον παγωμένο δρόμο. Αδιαφορώντας για την γιορταστική ατμόσφαιρα, ο Σκρούτζ έφαγε, όπως συνήθως, μόνος του σε μια γειτονική ταβέρνα. Έπειτα τράβηξε για το σπίτι του. Το κτίριο όπου έμενε βρισκόταν στην άκρη ενός στενού και σκοτεινού δρόμου. Το παλιό και φθαρμένο διαμέρισμα ανήκε κάποτε στον συνεταίρο του, τον Τζακ Μάρλεϊ. Ο Σκρούτζ λοιπόν έβγαλε το κλειδί για να ξεκλειδώσει την εξώπορτα. Το ρόπτρο, αν και μεγάλο, δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερα όμορφο επάνω του. Κι όμως εκείνη τη βραδιά έμοιαζε λουσμένο σε ένα απόκοσμο φως. Ο Σκρούτζ, παραξενεμένος, έσκυψε να εξετάσει καλύτερα και τότε αντίκρισε το πρόσωπο του Μάρλεϊ να τον κοιτάζει. Την επόμενη στιγμή όμως ξανά γίνε ένα κοινότατο ρόπτρο. Ταραγμένος ο Σκρούτζ μπήκε στο διαμέρισμα, μαντάλωσε την πόρτα πίσω του και προχώρησε στην σάλα. Στη συνέχεια έβγαλε το παλτό του, φόρεσε τις παντόφλες και κάθισε μπροστά στο τζάκι. Πάνω στη σχάρα τρεμόσβηναν λίγες αδύναμες φλόγες. Ξαφνικά από τη μεριά της αποθήκης άκουσε να σέρνονται βαριές αλυσίδες. Μέσα από την κλειστή πόρτα γλίστρησε μια παράξενη σκιά και αιωρούμενη ήρθε και στάθηκε στη μέση του δωματίου. Τούτη τη φορά δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ήταν το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του Σκρούτζ που είχε πεθάνει ακριβώς πριν 7 χρόνια. Ο γέρος δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. «Ποιος είσαι?» ψιθύρισε. «Ποιος ήμουν?» τον διόρθωσε το φάντασμα. «Ήμουν ο Τζακ Μάρλεϊ, ο συνεταίρος σου. Δεν με θυμάσαι?» Το φάντασμα του Μάρλεϊ κάθισε στην αγαπημένη του πολυθρόνα. Ο Σκρούτζ, που κόντευε να λιποθυμήσει από το φόβο του, τον ρώτησε οικετευτικά. «Τζακ, πες μου τι θέλεις». «Βλέπεις αυτές τις αλυσίδες?» τον ρώτησε το φάντασμα. «Κάθε κρίκος τους αντιπροσωπεύει και μια άσχημη κουβέντα της ζωής μου. Όσο για τα βαριά χρηματοκιβώτια που σέρνω, είναι τα πλούτη που συγκέντρωσα και δεν τα χρησιμοποίησα σωστά. Όλα αυτά θέλω να τα σκεφτείς σοβαρά και να δεις και τη δική σου ζωή αλλιώς, Σκρούτζ». Το φάντασμα σώπασε για λίγο και ύστερα συνέχισε. «Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Έχεις ακόμη μία ευκαιρία να γλιτώσεις από τη δική μου μοίρα. Θα έρθουν 3 πνεύματα. Το πρώτο θα σε επισκεφτεί απόψε, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, το δεύτερο αύριο, την ίδια ώρα, και το τρίτο μεθαύριο, μόλις χτυπήσει το ρολόι 12. αυτή είναι η τελευταία σου ελπίδα. Και με τα λόγια αυτά ο Μάρλεϊ ξαναέφυγε για να συναντήσει τα άλλα φαντάσματα που περιπλανιούνται ασταμάτητα στις ομίχλες της αιωνιότητας. Εξαντλημένος ο Σκρούτζ έπεσε χωρίς να γδυθεί στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε αμέσως. Αυτή ήταν η πρώτη μας χριστουγεννιάτικη ιστορία, το φάντασμα του Μάρλεϊ.
It chills you to the bone.
And there's nothing in nature that freezes your heart like years of being alone.
It paints you with indifference like a lady paints with rouge.
And the worst of the worst,
the most hated and cursed,
is the one that we call Scrooge.
Yeah. Unkind as any,
and the wrath of many,
this is Ebenezer Scrooge.
Oh, there goes Mr. Humbug, there goes Mr. Grimm.
Οι καταπληκτικοί Muppets, αυτοί περιποιήθηκαν όπως πρέπει τον κύριο Σκρούτζ με το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Νυχτερινός καθρέφτης εδώ, παραμονή Χριστουγέννων. Τα hard news, τα σκληρά, οι σκληρές ειδήσεις, ας περιμένουν. Αρκετά τις έχουμε φουσκώσει, υπάρχουν και normal ειδήσεις, όπως ότι κάποιος πηγαίνει σε ένα σπίτι καλεσμένος με τα γλυκά του, μια σαμπάνια ίσως, ένα κρασάκι. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα μεγαλώνουμε όλα. Είμαστε έτοιμοι νομίζω να πάμε και στην τρίτη και τελευταία ιστορία μας. Θυμάμαι κάποια ματωμένα Χριστούγεννα. Δεκέμβρης του 1980, εν αναμονή των Χριστουγέννων από την πρώτη του μηνός. Δεν είχαμε τότε advent calendars. Μόνοι μας μετρούσαμε τις μέρες ανάποδα. Στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου όμως πάγωσε το αίμα μας με την είδηση που μετέδιδαν όλα τα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο. Ο Τζον Λένον, μέλος του θρυλικού συγκροτήματος των Beatles, δολοφονήθηκε εκείνη τη νύχτα έξω από την κατοικία του στη Νέα Υόρκη. Πυροβολήθηκε από τον Mark David Chapman, καθώς επέστρεφε σπίτι του με την σύζυγό του Yoko Ono μετά από μία ηχογράφηση. Ο Chapman, ο οποίος είχε δείξει προηγουμένως σημάδια αιμονής με τον Lennon, τον πλησίασε με το πρόσχημα ότι θα του ζητούσε ένα αυτόγραφο. Αστραπιαία όμως έβγαλε το όπλο από την τσέπη του και πυροβόλησε 5 φορές. 4 από τις σφαίρες χτύπησαν ακαριαία τον Lennon, που έπεσε νεκρός. Ο Chapman παρέμεινε στο σημείο
διαβάζοντας ένα βιβλίο μέχρι την σύλληψή του. Η πρώτη και πιο διάσημη ανακοίνωση της δολοφονίας του Τζον Λένον έγινε ζωντανά στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια του Monday Night Football από τον αθλητικό παρουσιαστή τον Howard Cosell. Η είδηση μεταδόθηκε επίσης σε διάφορα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα, καθώς και από τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορία σε όλο τον κόσμο. Ο θάνατος του Τζον Λένον δεν ήταν απλώς μια σημαντική απώλεια για τον κόσμο της μουσικής, αλλά αντιπροσώπευε και μια ευρύτερη πολιτιστική και συναισθηματική αναταραχή ανά την Ιφίλιο. Σε πολλές χώρες, σε όλες τις Ηπείρους, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και στις πλατείες με μια βουβή θλίψη κρατώντας κεριά που δεν τα άφηναν να σβήσουν. Για πολλούς, ο θάνατός του έσβησε τις ελπίδες για μια επανένωση των Beatles και αποτέλεσε πλήγμα για το κίνημα που και αυτός είχε υιοθετήσει για τα ιδανικά της ειρήνης και της αγάπης που χαρακτήριζαν τη δεκαετία του 1960. Το γεγονός εκείνο είχε βαθιά απήχηση στους θαυμαστές, οι οποίοι θρύνησαν όχι μόνο την απώλεια ενός αγαπημένου τους καλλιτέχνη, αλλά και το τέλος μιας εποχής που είχε υποσχεθεί κοινωνική αλλαγή και καλλιτεχνική ελευθερία. Η δολοφονία του Λένον παραμένει μια οδυνηρή υπενθύμηση της ευθραυστότητας της ζωής και των επιπτώσεων της βίας στην κοινωνία. Τέτοιες μέρες ακούω συνεχώς σε λούπα και παίζω ανελιπώς και στο ραδιόφωνο το τραγούδι του «Happy Christmas, the war is over». «Καλά Χριστούγεννα, ο πόλεμος τέλειωσε». Δυστυχώς όμως κάθε άλλο παρά «over» είναι ο πόλεμος. Στην Ουκρανία ο ανέτιος πόλεμος που κήρυξε ο Πούτιν εναντίον ενός ανεξάρτητου κράτους μετράει σήμερα 1.400 ημέρες. Και στη Γάζα σήμερα 810 μέρες από την έναρξη του πολέμου, την επομένη της 10ης Οκτωβρίου 2023, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε 2 εβραϊκούς οικισμούς όπου γινόταν ένα φεστιβάλ μουσικής. Έσφαξαν περίπου 1.200 απλούς ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, και πήραν μαζί τους φεύγοντας περίπου 210 ομήρους. Όσοι επέζησαν αντιλάγησαν με περίπου 200 μαχητές της Χαμάς που κρατούνταν σε Ισραηλινές φυλακές. Και καθώς τα λέω αυτά, έχω μπροστά μου έτσι μια φωτογραφία από τις τελευταίες μέρες του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη μαζί με την γυναίκα του Γιώκο Όνο λίγο πριν τον δολοφονήσει ο Τσάπμαν. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, μπορείτε να την αναζητήσετε. Δεν ήθελα να μαυρίσω κανενός την ψυχή τέτοια μέρα, αλλά εκείνες οι μέρες που μάθαμε αυτήν την μεγάλη απώλεια μας έκανε μέσα από τον θυμό μας ή μετά, αν θέλετε, από τον θυμό μας, να αλλάξουμε ρότα και να πούμε δεν αξίζει τον κόπο όχι να υποστηρίζουμε τη βία, αλλά όπου την βρίσκουμε να προσπαθούμε να την καταστήλουμε.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. So happy Christmas.
Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio, και θα πάμε στη σκέψη της ημέρας, σήμερα όπως κάθε Τετάρτη, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, για το χαμένο νόημα των γιορτών.
Όσοι ήσασταν παιδιά όπως και εγώ τα μεταπολεμικά χρόνια, θα θυμάστε πως η προσμονή των γιορτών ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη σήμερα. Θυμάμαι να περιμένω τις γιορτές των Χριστουγέννων και τη μητέρα μου να στολίζει όπως μπορούσε το σπίτι. Κάθε χρόνο κολούσα σε ένα τείχο αστέρια που είχε φτιάξει από γυαλιστερά χρωματιστά χαρτόνια, δημιουργώντας έναν άστρο ουρανό. Όταν ολοκλήρωνε το κόλλημα των άστρων στον τοίχο, ήξερα ότι τα Χριστούγεννα είναι πια κοντά. Τότε δεν έβγαινε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στα μαγαζιά πριν τις αρχές Δεκεμβρίου. Τα στολίδια ήταν ακριβά και τα φυλάγαμε με προσοχή. Ανοίγαμε τα κουτιά και μαζί με αυτά έβγαιναν και οι μνήμες από τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Τα γλυκά έκαναν την εμφάνισή τους σιγά σιγά, προετοιμάζοντάς μας για την ξεχωριστή περίοδο των γιορτών. Η προσμονή ήταν πραγματική, γιατί οι γιορτές βγαίνονται πιο έντονα τα πραγματικά της λαχταράς, κάνοντας το νόημά τους να λάμπει πιο καθαρά. Τα διαστήματα της παύσης ανάμεσα στις διάφορες γιορτές, μέσα στον χρόνο, μας προετοιμάζουν μαθαίνοντάς μας την υπομονή και την προσμονή. Τότε, κανείς κατασυμματάρχης δεν τολμούσε να στολίσει γιορτινά για τα Χριστούγεννα από τις αρχές Νοεμβρίου και νωρίτερα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, όπου στο όνομα της εμπορικότητας οι γιορτινές περίοδοι διαστέλλονται, είναι μια διαστροφή της έννοιας του ρυθμού, όπως δεν είχαμε μάθει. Ρυθμός σήμαινε πάυση, αρχή δράσης, κλιμάκωση, κορύφωση και έπειτα από κλιμάκωση και πάλι πάυση. Όλη μας η ζωή στηρίζεται σε ρυθμούς. Αισθάνομαι πως σήμερα πολλοένα και περισσότερο φοβόμαστε τις παύσεις. Λες και θέλουμε να είμαστε συνεχώς σε ένα ωραίο ατέλειο παραμυθάκι, ικανοποιώντας την εγκάθεντη φαντασίωση. Με τον τρόπο αυτό είναι σαν να επιδιώκουμε ένα μονοδιάστατο ευχάριστο βίωμα. Τα χιλιάδες λαμπάκια μάλλον συσκοτίζουν παρά φωτίζουν την καρδιά μας. Όσο μάλλον που γιορτές των Χριστουγέννων κρατάνε 12 μέρες και έχουν πολλές μικρές μεταβολές διάθεσης. Το Άγιο Δωδεκαήμερο είναι γεμάτο συμβολισμούς και οι γιορτές του δεν είναι στην τύχη βαλμένες. Δεν είναι τυχαίο λόγο χάρη ότι η πρωτοχρονιά είναι σε μέσα της περίοδου αυτής. Η σύνδεσή μας με τον ηλιακό κύκλο του χρόνου συνδέεται έτσι με την πνευματική διάσταση των Χριστουγέννων, όπως και τα προσλαμβάνει ο καθένας μας. Αν αναλογιστούμε την παιδική έφυγη των Γλυκαντζάρων, των χθόνιων εκείνων δυνάμεων που ανεβαίνουν πάνω στη γη για αυτές τις 12 μέρες, θα δούμε πολλά. Αυτές οι μέρες, μετά πώς λένε οι μύστες, ο πραγματικός κόσμος είναι ανοιχτός στο σύμπαν. Και εμείς καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα αφήσουμε τις δοξασίες αυτές να μιλήσουν μέσα μας. Αν θα τις ακούσουμε σαν ένα ενδεχόμενο, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ατσάλινη λογική. Και αν πάλι είστε αγνωστικιστές ή δηλώνετε άθεοι, δείτε το όλο αυτό σε ένα όμορφο παραμύθι που μιλάει στην καρδιά. Έτσι κι αλλιώς, εμείς οι λάτρεις των Χριστουγέννων δεν το κάνουμε από ομολογιακή διάθεση, παρά από μια ανάγκη να ζεσταθεί η ψυχή μας. Και δόξα τω Θεώ, οι μνήμες είναι πάντα εδώ για να μας γυρίσουν μερικές δεκαετίες πίσω, τότε που το κέρασμα με κουραμπιέδες ή μελομακάρονα στα κάλαντα ήταν και αυτό καλοδεχούμενο, αν η νοικοκύρηση του σπιτιού δεν είχε να μας δώσει κανένα δίφραγκο ή τάλιρο. Καλά και εγκάρδια Χριστούγεννα σας εύχομαι.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο και πάντοτε παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και έτσι καθώς έχω και μπροστά μου ανοιχτό τον υπολογιστή στο Earth News, Βλέπω ένα ολόκληρο κατεβατό από τίτλους ειδήσεων. Μπορεί να είναι 15 κατεβατά τέτοια, αλλά ξεχωρίζω μερικές 2-3 πολύ όμορφες, εν πάση περιπτώσει. Δείτε live, λέει, το ταξίδι του Άγιου Βασίλη. Γιατί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να τον παρακολουθεί κάθε Χριστούγεννα. Ξέρω εγώ τι κάνει αυτός ο Τραμπ. Επίσης, γιατί οι γάτες νιαουρίζουν περισσότερο στους άντρες. Το ξέρεις. Ξέρεις. Ναι, γιατί είμαστε τρυφεροί, ε. Το νιώθει η γάτα αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιώργος Λιγνός επέλεξε να ακούσουμε ένα τραγούδι που παραδέχομαι ότι δεν το έχω ξανακούσει, παρά το γεγονός ότι είναι από τους αδελφούς Κατσιμίχα και λέγεται «Κόβε πριονάκι μου». Γεια και χαρά σας, να περνάτε όμορφα, χρόνια πολλά.
Χίλιες φορές μας είχε πει ο παππούς την ιστορία για την παράξενη μοίρα τους. Να πελεκάνε αιώνες τώρα το δέντρο που στηρίζει τον απάνω κόσμο και να το ρίξουν χάμω πλάφ σαν άδειο μπαλόνι.
Χω, χω, χω,
γέλαγε ο παππούς μου.
Χω, χω, χω,
γελάγαμε κι εμείς. Γιατί τους φανταζόμασταν εκεί κάτω στα έγκατα της γης να κόβουν οι έρμοι και να τραγουδάνε με τις γαϊδουροφωνάρες τους.
Χριστούγεννα σηκώνουνε το αίμα μας και φράζει. Κόβε πριονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει. Χριστούγεννα σηκώνουνε το αίμα μας και φράζει. Κόβε πριονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει. Χριστούγεννα σηκώνουνε το αίμα μας και φράζει.
Οι κακοί άνθρωποι τους φοβούνται και τους ηχαίνονται, γιατί η ασχήμια των γαλλικάτζαρων τους θυμίζει τη δικιά τους την ασχήμια. Οι γαλλικάτζαροι πάλι το έχουν υπόψη τους και αυτούς ειδικά τους ανθρώπους διαλέγουν πάντα για να τους κάνουν τα νεύρα φυτίλια. Μάλιστα. Η μόνη τους διασκέδαση είναι να ανεβαίνουν κάθε Χριστούγεννα πάνω στη γη και να δημιουργούν έκριθμες